кліканыя падземным штуршком дасягнулі расійскага, японскага ды новазеландскага ўзбярэжжаў ціхага акіяну. Пра ахвяры ці разбурэнні, аднак, не паведамляецца. Напярэдадні ў Чылі адбыўся адзін з наймагутнейшых землятрусаў, вядомых у гісторыі чалавецтва. Ад катаклізму магутнасцю амаль 9 балаў па шкале Рыхтара загінула прынамсі 300 чалавек. Мэр чылійскага гораду Канцэпсіён паведаміў, што пад завалам аднаго з разбураных будынкаў знаходзіцца больш за 100 чалавек. Катастрафічны землятрус у Гаіці, які здарыўся на пачатку году, быў для параўнання амаль на 2 балы слабейшы. У Таджыкістане зачыніліся выбарчыя ўчасткі на выбарах у парламент і органы мясцовага кіравання. Паводле афіцыйных звестак, яўка склала каля 80% ад 3,5 мільёнаў выбарчыкаў. У аналітыкаў выклікае мала сумневу перамога народнай дэмакратычнай партыі, якую ўзначальвае аўтарытарны прэзідэнт Таджыкістану Эмомалі Рахмон. Канада зраўнялася з сусветным рэкордам па колькасці залатых медалёў, заваяваных за раз на зімовай алімпіядзе. У суботу Канада давяла колькасць сваіх сёлетніх найвышэйшых алімпійскіх узнагародаў да 13, калі спартоўцы прымаючай краіны перамаглі ў спаборніцтвах па канькабежным спорце, слаламе на сноўбордзе ды керлінгу сярод мужчынаў. Такую колькасць залатых медалёў мелі толькі Савецкі Саюз у 76 годзе і Нарвегія ў 2002. Што да агульнай колькасці прызавых месцаў, найбольшую колькасць медалёў у гісторыі гульняў заваююць сёлета Злучаныя Штаты пасля таго, як у залежнасці ад выніку сённяшняга фінальнага матчу па хакеі іх скарбонка папоўніцца залатым ці срэбным медалём. На сённяшні дзень рэкорд трымае Нямеччына, чые спартоўцы ўзыходзілі на алімпійскі п'едэстал 36 разоў на зімовай алімпіядзе 2002 году. Прадстаўнікі Беларусі паедуць дадому з уласным рэкордам. Тры прызавыя месцы сталі найлепшым за час незалежнасці краіны вынікам, якія нашы спартоўцы паказалі на зімовых